подкасты «Радио Свобода».
Пропагандысты апублікавалі чарговае так званае пакаяльнае відэа з беларускім футбалістам. Ці беларускія спартоўцы сапраўды каяцца, што ў 2022 годзе дарэмна падтрымалі пратэстоўцаў і выступалі супраць гвалту, ці іх да гэтага прымушаюць. Прывітанне, мяне зовут Дмітрий Гурневіч, вы глядзіце канал «Свабода прэміум». І пра сітуацыю, у якой апынуліся некаторыя беларускія спартоўцы, сёння я пагутару з кіраўніком праекту «Трыбуна.ком» у Беларусі Максам Беразінскім. Прывітанне, Макс.
Прывітанне.
Макс, мы ўжо некалькі тыдняў таму, дакладней, гэта вот перад Новым годам за дзень, за два, бачылі відэа былога брамніка беларускай зборнай Васіля Хамутоўскага, які прасіў не называць яго палітвязнем і абвінавачваў праваабаронцаў беларускіх у тым, што яны ствараюць інфармацыйны шум. Вось сёння выйшла чарговае відэа на праўладным сервісе «Мінская праўда». І відэа, і тэкст, дзе паўабаронца «Тарпеда» Білас Анатоль Макараў гаворыць пра тое, што яго выкарыстоўваюць у інфармацыйнай вайне. Вось адкуль, на вашу думку, такая сінхроннасць? Два футбалісты на працягу практычна двух тыдняў, двух там з паловай, і гаворыць практычна пра тое самае.
Слухайте, я б не ставил знак ровности помеж тем, что сказал Хамутовский, и тем, что сказал Макаров. Мне все-таки сдается, что это разные ситуации. Одна справа, коли супроти тебе есть криминалка, и, насколько я ведаю, у Василя вельми складанная ситуация. И не только про эту криминалку, коли есть и некоторые иншие истории, якую я не хотел расповедать, максимум Василь сам расповеди коли-нибудь. И мне сдается, что коли ты трапляешь у эту пастку, то ты можешь робить усё, каб за яе вызваліцца, і тут няма ніякага, у мяне язык не паварочваецца нешта сказаць наконт Васіля. Але што датычыцца тых, хто записывая такие виды, как заработать себе на миску похлебки и как его не выштурхнули с клуба. Ну, мне кажется, это некая ганебная история, особенно у ситуации Макарова, который в уголе сказал три слова «мы супраць гвалту». Это те слова, которые можно сказать, мне кажется, у любом режиме, тут нема ничего такого. Это просто обычная такая христианская, человечая история. И когда Макаров кажа, што ён усё зразумеў і зразумеў свае памылкі. Ну, што тут сказаць? Я нават не ведаю. Галоўнае, калі ты выбачаешся, разумець, за што ты выбачаешся. Макаров выбачаецца за тое, што ён сказаў тры словы, у якіх увогуле няма нічога такога.
Вось менавіта, гэты артыкул, называецца «Мінскай праўдзе». Тры словы, якія маглі, якія ледзь не зламалі жыццё. То есть, фактычна, самі прапагандысты прызнаюць, што ўсяго толькі за тры словы улады былі гатовыя зламаць жыццё чалавеку, футбалісту, спартоўцу. Гэтыя словы ўжо сказалі «мы супраць гвалту». Давайте зараз мы паглядзім караценька, што сказаў канкрэтна Макару, і пазней вернемся ў студыю.
Мы запісалі это відео, потому што не можам молчаць.
Молчаць? Когда бьют наших людей, друзей, коллег.
Мы футболисты разных команд, но одной страны.
Мы против насилия.
Мы против насилия.
Мы против насилия.
До конца, наверное, не понимал того момента, который происходил. Я понял, что я попал под влияние деструктивных каналов или и тому подобное. Поэтому и пошел на тот шаг, который я сделал.
Макс, чаму, на вашу думку, рэжым так фокусуецца на гэтых словах «мы супраць гвалту», калі, ў прынцыпе, можна было праігнараваць гэта, і вы самі казалі, што гэта даволі бескрыўдная заява, і прайсці міма?
Слухайце, ну, мне здаецца, што трэба паказваць, што праца ідзе, што 20-ты год пра яго нагадваюць на кожнай нарадзе, і што ён не забыты. Что у всех, кто там нечто казал, нечто робил, ну, уже сканчиваются те люди, которые там выходили на дороге, кто еще там не познешал фотосдымки. Сканчиваются люди, которые там, не ведаю, призывали там до санкций, закликали до санкций, или нечто такое еще. Але треба шукать новых здрадников, треба шукать новых ворогов, треба, как Губазік меў працу, таму вось выкрываюцца ўжо такія людзі, якія казалі, што мы супраць, ну, насамрэч у жніўні 20-го года, ці калі там гэта заява выйшла футбалістаў, ну, з яе ўсе смяяліся, таму што, напрыклад, настаўнікі з універсітэту, яны давалі на больш жорсткія заявы наконт таго, што адбываецца ў краіне, наконт што якія змены патрэбныя, там, я не ведаю, на заводах увогуле там людзі казалі больш такія радыкальныя рэчы. І калі футбалісты праз месяц там ці праз нават больш выйшлі з гэтай заявы, ну гэта было ўвогуле смешна, таму што яны на той момант былі самыя такія ну не аб чым. Ну
гэта было вегетарыянскія, лаяльныя, траваядныя, кажуць.
Ну так. Яна была вельмі дзіўная. І зараз, калі да яе звяртаюцца і футбалістаў называюць нейкімі там здраднікамі, ну, гэта ўвогуле не мае ніякае дачынення да таго, што адбывалася насамрэч, таму што, ну, проста футбалісты, яны зараз чаму ўвогуле іх з усіх бакоў клююць? Таму што яны не патрэбныя зараз ні прапагандзе, таму што іх вынікі, яны ніжэй плінтуса, яны прайграюць усім. Яны вылітаюць у першых раундах еўракубкаў. Яны людзі за іх не заўзеюць, ну, таму што там проста няма за каго заўзець.
Макс, зараз мы пра гэта пагаворым, пра іхныя поспехі. Я хацеў бы спытацца, на вашу думку, ці вось сітуацыя з Хамутоўскім, хаця вы і разводзіце сітуацыю з Макаравым па сутнасці, але тым не менш, яна адбылася неўзабаве пасля нарады па спорце ў Лукашэнкі, дзе ягоны сын старэйшы ўдзельнічаў, таксама які курыруе спорт. На вашу думку, гэта ўвогуле неяк звязана ці не? Таму што зайца на другі дзень пасля гэтай нарады была арыштаваная Надзея Стапчук. А пазней так была заява Хамутоўскага на Інстаграме, праўда, гэта відэа, гэта не быў вось у такім фармаце, як з Макаравым, і вось сёння Макаров.
Ну, не, слухайце, я не думаю, што гэта неяк звязана. Праца, крымінальная справа па Хамутоўскаму, яна шла некалькі месяцаў, таму я думаю, што там гэта нейкі асобны кейс. А тое, што прыціскаюць усіх, хто ў Беларусі за любыя заявы, ну, гэта было і да нарады, і пасля нарады, і будзе яшчэ працягвацца. Просто зараз рэжым не можа прыйсці ў нейкую кропку, у якой можа сказаць, што ўсё, перамога ўжо ёсць. Мы вось перамаглі, мы ўсё добра, мы можам жыць далей, як было ў там 18-19 годзе. Таму гэта гісторыя будзе працягвацца, мы будзем глядзець. І разумееце, што тут што яшчэ трэба сказаць? Мы зараз размаўляем пра вось спартовцаў, якія там у нечым сазнаюцца, кажуць, што яны нешта там не так думалі ў 20-м годзе, але ж прыкладна такого ж узроўню відоса запісваюць і там з алімпійскіх гульняў, калі спартовец выступіў і там заняў 8-е там ці якое месца, а планавалася больш высокае. І ён таксама запісвае такі відос. Напрыклад, вось Смольскі не так даўно схадзіў за ўзнагародай да Лукашэнкі і таксама запісаў відос, які прыкладна з такім жа тварам, як вось яму гэтую дзвер ззаду Губазіка паставіць, і ён вось гэта прыкладна такі відос атрымаецца.
То бок вы лічыце, што гэта відэа ўсё ж такі вось тыя, якія вы згадалі, Смольскага, напрыклад, што гэта ўласная ініцыятыва чалавека, што ніхто яго да гэтага не прымушаў, так?
Не, я хацеў крычку пра іншае сказаць. Мне здаецца, што гэта проста ўзровень вось прапаганды, ён вось такі, які ёсць. І яны не могуць больш нічога выдумаць, каб вось паказаць гэтую нармальнасць. Ім хочацца паказаць, што з 20-го году ўжо няма столькі людзей, якія там падтрымлівалі, ці яны ўжо перадумалі, ці ў іх з'явілася там нейкія падставы вось сказаць, што, напрыклад, футбол развіваецца ў Беларусі добра, там ўлада дапамагае футбалістам там трэніравацца, ну я не ведаю, што там яшчэ яна ім дапамагае, ну але вось у іх зараз задача паказаць, што ўсё, што было ў 20-м годзе, гэта нейкая дурата, што насамрэч ўсё было не так, што было там, не ведаю, 3%, хто падтрымліваў пратэсты, гэта вось 10 тысяч чалавек, якія выходзілі на вуліцы, а ўсё астатняе гэта іх звялі, заплацілі. Ну, карацей, вось, каб не было гэтай шчырасці, таму што ўлада, ну, так званая ўлада, яна ж вельмі турбуецца з-за таго, што яны ж разумеюць, што гэта ну немажліва там мільёну чалавек заплаціць грошы, ну гэта вельмі шмат грошай трэба. І яны турбуюцца, што іх так не атрымліваецца. І таму яны вось зараз вымушаны рабіць вось гэтыя відосы, паказваць альтэрнатыўнае жыццё, быццам бы нічога не ў Беларусі не, зараз не отбывается такого, что можно оценить якось хистку ситуацию, или нечто такое еще.
То есть вы не допускаете, что это может быть, например, широе признание, что человек сапраўды меняет думку? Бо такое здарается, когда люди ранее подтримывали Лукашенко, потом они осуджали гвалт, осуджали его, подтримывали демонстрантов. Ці вы сустракалі такія вось сярод спартоўцаў за, скажам, ну за апошнія там, не ведаю, 2 гады на працягу, которые сапраўды пашкадавалі, што яны, ну яны нават не падтрымалі пратэст, некаторыя падтрымалі, канешне, а просто выступілі супраць гвалту.
Слухайте, ну мы тут кажем зараз про некие разные политические погляды, которые могут меняться там, и когда ты там, не знаю, 3 года назад был за одно, а зараз стал голосовать за інших. Ну, это не та ситуация в вогуле. Мы кажем про то, что у 20-м годе, у жнівні отбывалось зло, катавали людей, и это немагчыма изменить отношение до этого и свое ставление. Ты, когда Ці для тебе гэта добра, ці гэта дрэнная рэч, і ты не можаш праз гады сказаць, што, ну, вы ведаеце, магчыма так, магчыма можна кагось лупцаваць, там, ці катаваць у за кратамі. Ну, таму, калі гэта шчыра, ну, напэўна, ёсць некія людзі, якія там падумалі і вырашылі, што, ну, так, напэўна, вось, ўжо лепш хай так будзе, чым там некія змены. Ну, але чаму ў такім выпадку трэба было чакаць 2 гады? Чаму такіх заяў, такія заявы, вось, яны выглядаюць так крынжова. Чаму людзі, якія, напрыклад, магчыма, нехта змяніў сваё стаўленне, але чаму гэтыя людзі не выходзяць і не даюць адкрытае інтэрв'ю там Радыё Свабода, там ці нейкім іншым медыя? І мы таксама намагаемся пагутарыць з такімі людзьмі, якія адразу былі за Лукашэнку, ці там якія змянілі стаўленне. Але яны адмаўляюцца. Чаму яны адмаўляюцца? У мяне ёсць здагадка на гэты конт. Таму што калі ты пачынаеш з чалавекам гаварыць і задаваць яму нейкія пытанні, вельмі хутка атрымліваецца, што адказаць няма чаго. Мы разважаем пра рэчы вельмі простыя. Добро, зло, белое, чорнае. І калі у чалавека, ну, ты павінен быць вельмі такой, вельмі з, скажам так, дзіўным поглядам на жыццё, каб на гэтае пытанне мець адказы.
Ну, так само не бояться того статусу экстремистов, который за многими сродками массовой информации официально как бы ведется, и за такое интервью фактично человеку погрожает отказность.
Ну, слухайте, есть меды, которые еще не экстремистские, яны так само спробуют. Ну, были бы такие размовы, коли бы яны были, коли бы было с кем размовлять и коли было бы кому что сказать. Але сказать нема кому и чего, тому ось все ховается за гэтыми вось некими словами, ну, и все сами разумеете. Лепше не лезьте в политику, робите свою справу, а мы сами все скажем. Ну, мне кажется, что это не широкая история. Тут нема людей, якія б яны просто ставяць сваю тое, што яны маюць зараз, тую міску пахлёбкі і тыя там, не ведаю, 1000 ці 2 рублёў, якія яны маюць ад футбола, яны ставяць вышэй, чым там просто звычайныя чалавечыя прынцыпы і годнасць. Вось мне здаецца так.
Адна цытата з «Мінская праўда», я не ведаю, ці вы чыталі гэты артыкул, я проста зацытую. Там было апублікавана відэа з Макаровым і тэкст, і даволі з'едлівы такі тэкст, які фактычна, ну, можна сказаць, абражае беларускіх футбалістаў. Але дапамажыце нам разабрацца. Я па-расейску зацытую, як напісана: «Тагда футбалісты разных каманд, маецца на ўвазе 20-й год, каторыя могуць плоха іграць, а вот маўчаць нет, запісалі відэаабращэнне і выложылі в інтэрнэт, забыв про логику и здравый смысл». Вот там вот такая фраза звучала, которые умеют плохо играть. Скажите, эти сапраўды зараз все кепско с белорусским футболом, особливо с тем, кого вас презентуют Макаров и вогуле футболисты, которые подписывали тогда эти петиции.
Ну, вось я пачынаў ўжо казаць пра гэта. Беларускі футбол трапіў вельмі дзіўную сітуацыю. Ён не патрэбен прапагандзе, таму што няма вынікаў, якія можна паказаць па тэлевізары і сказаць, што вось, глядзіце, гэта нашыя футбалісты, яны там не ведаю, перамаглі там нейкіх чэмпіёнаў свету, Еўропы ці кагось яшчэ. Ну, яны вельмі дрэнна гуляюць, гэта факт. І яны прапагандзе не патрэбны. Але з іншага боку, яны не патрэбны і дэмакратычным сілам і дэмакратычна настроеным людзям, таму што яны ў свой час не падтрымалі народ. Гэта іх заява пра не трэба галтаваць. Ну, яна смешная была, мы таксама ўжо пра гэта размаўлялі. Таму ось яны зараз паміж двух агней. І не зрозуміло, ну, і мені зрозуміло, як може відбуватися. Ну, треба бути просто футбол спочатку аднавіць увогулю все у футболі. І команди, і гэтых футболістаў, і всіх астатніх. Ну, просто з нуля развіваць від спорту.
Макс, а ці ведаеце ви про тое, што, наприклад, спартовцам штосьці пропануюць узамен за такі, ну, нібыта, пакаянні? Навіть паедзе кудысьці, заробак атрымае лепшы.
Ну, ось менавіта гаворка пра заробак, пра міску пахлёбкі, каб гэтыя людзі, мы ведаем, што ёсць магчымасці зараз у Міністэрства спорта футбалістаў, якія там нешта не пагаджаюцца з нейкімі ўмовамі, там запісваюць такія відосы ці нешта яшчэ. Іх просто выкідваюць з беларускага футболу, яны не маюць як уладкавацца ў любую каманду, у любой лізе, і таму яны вымушаны ці з'язджаць і завяршаць кар'еры. Ну, карацей, такая людажэрская гісторія, звычайна, калі ў людзей ёсць нейкі ўплыў, яны ім карыстаюцца на ўсю ось гэтую катушку, і так ось атрымліваецца. Ну, гэта, мне здаецца, што гэта гісторія, асабіста мне, і я пісаў пра гэта там на трыбуне, было зразумела, куды гэта ўся гісторыя прыйдзе. Мы зараз знаходзімся ў сітуацыі, калі на футбол яшчэ ёсць грошы, і футбалісты атрымліваюць там нейкія вось свае гэтыя пахлёбкі і тысячы рублёў. Раней было тысячы даляраў, зараз ўжо тысячы рублёў, але хутка і гэтыя грошы скончацца. Футбалісты вымушаны будуць, калі хто трохі ўмее гуляць, з'ехаць за мяжу, калі хто не ўмее гуляць, гуляць бясплатна і працаваць, не ведаю, на Белазе ці на нейкім іншым заводзе. І вось мы прыйдзем у сітуацыю, калі вось адбудзецца і адстаўка, і ганьба. Ганьба ўжо ёсць, адстаўка ў працэсе. Ну, карацей, тут усё вельмі так заканамерна, усё ідзе туды, куды павінна прыйсці вось з тым поглядам і з тым адчуванням свету, які ёсць у футбалістаў. Розумееце, тут же яшчэ якая сітуацыя, караценька раскажу. У футбалістаў было шмат сітуацый, калі садзілі іх паплечнікаў, іх тых, з кім яны гуляюць, тых, з кім там, напрыклад, там той же Саша Івулін, які ў іх шмат разоў браў інтэрв'ю. Літаральна лічаныя футбалісты, лічаныя трэнеры нешта выціскалі з сябе нейкія словы. Усе астатнія маўчалі, і калі зараз прыходзяць за футбалістамі, калі вымушаюць іх прамаўляць такія ганебныя словы, ну, хлопцы, ну што вы хацелі? Ну, так адбудзецца, калі вы ўсе пасобку і вы не можаце аб'яднацца, каб абараніць кагосьці свайго, ну, прыйдуць за кожным пасобку.
Ішчэ два кароткія пытанні. Ці вам вядома, што пра гэту сітуацыю думаюць беларускія спартыўныя чыноўнікі?
Ну, мне здаецца, вы вельмі добра, у вас добра ўражанне пра беларускіх чыноўнікаў, калі яны там нешта могуць думаць. Ну, у іх іншая задача, каб нічога, ніякага і нідзе не было, каб было ціха, спакойна, каб усе, хто нешта казаў, у 20-м годзе былі пакараныя. Гэтая задача, яна ў працэсе, ўсё добра. Мне здаецца, у іх увогуле няма ніякіх турбот на гэты конт.
І апошняе пытанне. Як, на вашу думку, увогуле паплывае на беларускі спорт, на спартоўцаў, вся гэтая сітуацыя? Бо зразумела, што гэта па-любому стрэс, нават для чалавека, который ў гэтым не ўдзельнічае.
Ну, спорт ўжо зараз у Беларусі, ён такі на ўзроўні, скажам так, аматарскага, напэўна. Ёсць яшчэ, ну, футбол, вось, напрыклад, УЕФА вельмі там неяк ставіцца цікава да гэтай гісторыі і не выключыла Беларусь з спаборніцтваў міжнародных. Але мы бачым, магчыма, ўжо футбалісты скора хутка самі прыйдуць да УЕФА і скажуць, вылучыце нас ўжо з гэтых спаборніцтваў, каб мы не пазорыліся, як гэта на беларускай мове.
Не ганьбіліся.
Не ганьбіліся, ось менавіта так, таму што, ну, вынікі вельмі дрэнныя, і тут няма двух меркаванняў на гэты конт. Зразумела, што ўсё тое, што адбываецца зараз у беларускім спорце, вельмі дрэнна адаб'ецца ў бліжэйшыя гады на тым, які ўзровень будзе падрыхтоўкі маладых футбалістаў, спартоўцаў, таму што калі ў цябе няма нармальных умоў, спорт вельмі такая канкурэнтная гісторыя, і гэта не значыць, што калі ты нечто не зрабіў, ты адстаў на адзін крок, вось на гэты адзін крок. Ты павінен разумець, што ў суседніх краінах нехта зрабіў адзін ці два крокі наперад, і ты адстаеш уже на два крокі. І вось мы зараз знаходзімся ў гісторыі, калі спорт вельмі хуткімі тэмпамі адстае ад таго, што робіцца ў свеце. І нам прыйдзецца вельмі шмат намаганняў прыкласці, каб вярнуцца хаця б на той узровень, які ў нас быў да 20-го года. Гэта вельмі прыкра, гэта вельмі ганебна, але маем, што маем, і, на жаль, сітуацыя ў спорце, яна не палепшыцца, пакуль у краіне не будзе нейкая зроблена палітычная трансфармацыя, і калі пакуль вось мы маем, ну, па сутнасці, такую грамадзянскую вайну без зброі, ну, пакуль так.
Дзякую вялікі, Макс. Я нагадаю, што нашым сёння каментатарам быў Макс Беразінскі, кіраўнік праекту Трыбуна.ком у Беларусі. Дзякую вялікі.
Дзякую.
А для вас праграму сёння вёў Дмітрый Гурневіч з Прагі. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Падпісвайцеся на нас, стаўце лайкі, каментуйце гэта відэа, каб яно было вышэй у рэйтынгах. І будзьце разам з намі. Заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.